ជាមួយនឹងការចិត្តឈានដាវឆ្លងចេញពីឆ្នាំ2016យើងងាកក្រោយមើលត្រឡប់មើលបន្តិចពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីឆ្នាំមួយនេះហាក់ដូចជាឆ្នាំដែលមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាច្រើនមុនដំបូងនេះនេះខ្ញុំសូមលើកមុនគេពីពិធីសាសនាផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅដើមខែមករាក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ប្រសងខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់បានរៀបចំមហាសន្និបាតសង្ឃលើកទី20នៅអូស្ត្រាលីដែលកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនៅឆ្នាំនេះមហាសន្និបាតសង្ឃប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តអេសានមានជ័យរដ្ឋវីកតូរីដែលមានបដិជ្ជគុណឈិតហូតជាប្រចៅអធិការវត្តនេះជាសង្ឃលេខារបស់បដិជ្ជគុណ
មហាសន្និបាតសង្ឃគឺកើតឡើងពីក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ប្រចាំខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ដែលមានក្រុមវត្តទាំងអស់ដែលមានទីតាំងនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ហ្នឹងដែលជាសមាជិកនិងដែលជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហើយក្នុងនោះគឺការដែលកំណើតនៃសហគមន៍សង្ឃហ្នឹងគឺមានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយតាំងពីមានប្រសងខ្មែរមកដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីមកហើយក្នុងគោលបំណងរៀងរាល់ឆ្នាំដែលសហគមន៍ប្រសងខ្មែរចាត់ចែងដើម្បីរៀបចំមហាសន្និបាតក្នុងកម្មវត្ថុគោលបំណងធំធំមានដូចជាការដឹងសុខទុក្ខរវាងប្រសងទាំងអស់ដែលគង់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ហ្នឹងទី1ទី2គឺគោលបំណងចង់ពង្រឹងនៅធម៌អាវិន័យសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិគឺអ្នកពុះនៅក្នុងប្រទេសនេះ
ចូលដល់ខែកុម្ភៈវត្តនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំពិធីបុណ្យមាឃបូជាដែលចូលដល់ខែមេសាប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្នាបាននាំគ្នាអបអរសាទរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរគឺឆ្នាំបកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560សូមស្ដាប់មតិប្រជាជនខ្មែរដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅវត្តខ្មែរមែលប៊នរដ្ឋវីកតូរីប្រកបដោយក្តីរីករាយចូលរួមពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះ
ខ្ញុំថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិយើង
រីឯនៅខែកញ្ញាប្រជាជនខ្មែរនាំគ្នាចូលរួមប្រារព្ធបុណ្យដ៏ធំមួយទៀតរបស់ខ្មែរគឺពិធីកាន់បិណ្ឌនិងពិធីភ្ជុំបិណ្ឌពិធីបុណ្យនេះមានរយៈពេលយូរជាងគេគឺរយៈពេល15ថ្ងៃបដាជគុណមិលវិញលីមនៃវត្តខេមរៈរងសង្រាមហៅថាវត្តប៊ុនរិចនៅឯទីក្រុងស៊ីដនីនោះបានពន្យល់ប្រិមត្តវិសុ SPS ស្ដីអំពីពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងទំនៀមទម្លាប់នៃការបោះបាយបិណ
្ឌរដូវនេះជារដូវមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកដែលជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជឿជាក់លើព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចជាការដាក់បិណ្ឌទៅតាមប្រវេណីរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងតេតិននឹងរឿងរ៉ាវបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះផងដែរបើយើងនិយាយទៅរឿងឬដើមហេតុឬក៏ប្រវត្តិនៃរឿងរ៉ាវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺមានសម័យកាលយូរលង់ណាស់មកហើយខ្ញុំ
ក្រៅពីការរៀបចំពិធីសាសនាសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីបានរៀបចំសកម្មភាពសង្គមមួយចំនួនគឺនៅខែមីនាសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីបានទទួលស្វាគមន៍ការមកទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅអូស្ត្រាលីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីអះអាងថាលោកមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបកនយោបាយណាមួយដោយការដែលមហាជនយល់ច្រឡំនោះទេនេះជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលី
ខ្ញុំមកនេះក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមដើម្បីចង់ជួបសហគមន៍ខ្មែរផងចង់សិក្សាអំពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងនៅទីនេះផងបាទ
រីឯនៅខែមិថុនាអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីក៏បានរៀបចំនៅចលនាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅលោកហុងទីមអបអរសាទរគណៈពេលដែលប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនគាំទ្រចលនាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ
គឺថាជាចំនួនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះថាស្ថិតនៅលើស្ថានភាពថាចំនួនរបស់ខ្មែរយើងនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះនៅក្រុងម៉ែលប៊នដែលមានចំនួនតែប្រហែល 15,000 នាក់ដែលយើងបានមកដល់ជាង 400នាក់នេះគឺថាជាចំនួនដ៏ធំបំផុតក្នុងការជួបជុំផ្សេងៗដែលមានរហូតមកបាទ
ចាប់តាំងពីខែមីនាដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានមកទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាប្រជាជនខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងពេញពិភពលោកមានការតក់ស្លុតទៅនឹងដំណឹងដ៏គួរឲ្យមិនជឿមួយគឺការបាញ់ប្រហារធ្វើឃាតបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយឯករាជ្យនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីរៀបចំពិធីបុណ្យខួប7ថ្ងៃនៃមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មបើតាមលោកជាយូហនប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធទៅនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាទីក្រុងមែលប៊នស៊ីដនីរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនិងរដ្ឋឃ្វីនស្លែនជាដើម
លោកកែមលីគឺជាវីរៈបុរសខ្មែរម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយទោះបីជាលោកដឹងថាខ្លួនលោកនឹងត្រូវគេសម្លាប់ក្តីក៏លោកនៅតែហ៊ាននិយាយនៅតែហ៊ានទៅពីព្រោះលោកថានេះគឺជាទឹកដីរបស់លោកគឺជាមាតុភូមិរបស់លោកដែលលោកបានរស់នៅបើលោករត់ចោលទៀតតើមានអ្នកណាមានវីរៈបុរសណាដែលហ៊ាននិយាយការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតទៅទៀត
ចំណែកនៅដើមខែតុលាសហគមន៍ខ្មែរក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃនៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលើសពីនេះទៅទៀតក៏មាននៅការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលជាអ្នកវិភាគព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមកប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរដោយឡែកមុននោះបន្តិចមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបន្តួចរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នខ្មែរអូស្ត្រាលីរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគណៈពេលដែលរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតគាំទ្រពិធីជួបជុំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននោះគឺជាការប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅមុខភោជនីយដ្ឋានអេណាបេឡានៅក្នុងតំបន់ក្លេថុនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការមកដល់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រមាណជា5ទៅ600នាក់ដូចគ្នាបានចូលរួមគាំទ្រក៏ដូចជាអបអរសាទរក្នុងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដែលរៀបចំឡើងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងគោលបំណងស្វាគមន៍សមាជិកភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងងាកមើលខែសីហាវិញម្ដងមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលមានអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីបានរៀបចំពិធីបុណ្យខួប40ឆ្នាំនៃការមកតាំងទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅ Swingwell Town Hall តំបន់ Swingwell រដ្ឋ Victoria បន្ទាប់មកក៏មានការសម្ដែងក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរល្បុក្កតោនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសហគមន៍ខ្មែរក្បាច់គុនល្បុក្កតោអូស្ត្រាលីក៏បានរៀបចំការសម្ដែងនៅរដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងឱកាសខួប40ឆ្នាំរបស់ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នមករីឯនៅឯពុទ្ធកសមាគមខ្មែរសាជីវកម្មនៃរដ្ឋ New South Wales ក៏បានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ធ្នូឆ្នាំ2016នោះនៅវត្តខេមរៈរងសារាមហៅថាវត្តប៊ុនរិញសេចក្តីអអសាទររីករាយមួយបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែវិច្ឆិកាដោយជប់លៀងអបអរសាទរបេក្ខជនខ្មែរ២រូបដែលជាប់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាចៅសង្កាត់សាជាថ្មីប្រចាំសាលាក្រុង City of Greater Dandenong គឺលោកជីយូហននិងលោកតាមីហៀងសេចក្តីរីករាយនៅតែបន្តដល់ចុងខែវិច្ឆិកាដោយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែវិច្ឆិកាសហគមន៍ខ្មែរដែលមានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីជាអ្នករៀបចំបានរៀបចំពិធីសម្ពោធការតាំងពិព័រណ៍ខួប40ឆ្នាំនៃការមកតាំងទីលំនៅរបស់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសារមន្ទីរអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងក្រុងមែលប៊នហើយការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងនៅបន្តរយៈពេល6ខែនៅសារមន្ទីរអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំទីក្រុងមែលប៊ន
គោលបំណងដែលយើងរៀបចំពិធីបុណ្យខួប40ឆ្នាំនៃការតាំងទីលំនៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺថាមូលហេតុគឺយើងចង់ប្រាំគេហើយជាពិសេសយើងចង់ពង្អួតប្រាំគេដែរថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះក៏មិនខុសពីសង្គមអនិច្ចជនដទៃទៀតដែរដូចជាមានខាងក្រមវៀតណាមក្រមចិនអីជាដើមហ្នឹងដែលគេបានធ្វើរៀបចំពិធីខួប40ឆ្នាំរបស់គេហ្នឹងយើងក៏មានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយនឹងជាពិសេសខាងផ្នែកខាងនយោបាយក៏មានអ្វីចំពោះក្មេងៗយុវជនយុវនារីរបស់យើងហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលចេះដឹងយើងក៏មានដូចគេដែរ យើងមានគ្រប់ប្រសងទាំងអស់បាទ
ចាស់លោកនាងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំឆ្នាំ2016របាយការណ៍នេះរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំឈៀងម៉ារីដា